tā naudas piešķiršanu papildus un, kā saka, sākumā nepietiekama piešķiršana veidojas tāda nestabila situācija, arī, protams, nacionālajā veselības dienestam, ka es nevaru apgalvot, ka nauda būs vai nauda nebūs, un līdz ar to ir tāda kā satraukuma situācija, kā rīkoties, jā, vai, teiksim, drošāk pārstrādāt šiem pacientiem, sniegšos pakalpojumus ar cerību, ka viņi tiks apmaksāti, vai, kā saka, riskējot, kādreiz varēs zaudēt, jā, tas arī bija. Tāds, kur es nevaru atbildēt šobrīd šo jautājumu, vienkārši nezinu, kāds izvērsīs.